This is an interview with George Stavrinakis on Wednesday, the 25th of September, 2013, at his home in Hindmarsh. The interviewer is Helen Haltis, and the interview is being conducted as part of the Greek Migration Experience, Oral Histories Project, and OIGA initiative. It is funded by the Australian Government's Your Community Heritage Program, Sharing Community Heritage Stories. Also present is George's daughter, Maria. The interview will be conducted in Greek. Καλησπέρα Γιώργο και ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να λάβεις μέρος στο πρόγραμμά μας. Μπορούμε να αρχίσουμε που να μου πεις το όνομά σου παρακαλώ.
Γιώργος Νικολάου Σταυρινάκης.
Και πότε και πού γεννήθηκες, Γιώργο?
Γεννήθηκα στο Βίκη στις 13 Τρίτου του 34.
Στο Βίκη, σε ποιο νησί είναι αυτό?
Στοιχείο.
Στοιχείο. Και οι γονείς σου τι δουλειές κάνανε στοιχείο?
Οι γονείς μου, ο παπάς μου ήταν businessman, πουλάγε διάφορα πράγματα και αγόραζε διάφορα πράγματα. Είχαμε και μαγαζί, η μητέρα μου, σπουδάζανε τα αδέρφια μου, εγώ έμενα με τη γιαγιά μου στα χωράφια.
Δηλαδή λες businessman ο μπαμπάς σου, τι δουλειές έκανε, τι πράγματα πουλούσε και αγόραζε?
Αγόραζε και σιτάρι, αγόραζε και καλαμπόκια. Έφερνε και κουτιά από τη Θεσσαλονίκη, καβάλα, από διάφορα μέρη. Πήγαινε με το καΐκι και πούλαγε και μαντερίνια, πορτοκάλια και μέλι που έκανε η γιαγιά μου. Ναι.
Είχε δικό του καΐκι?
Όχι, το πλέρωνε, νίκιαζε τον άνθρωπο αυτό, το πλέρωνε και τον επήγαινε και τον σέφερνε.
Ωραία. Ναι. Και η μαμά σου τι μαγαζί είχε?
Η μαμά μου είχε διάφορα πράγματα και αυτά που φέρνει ο παπάς μου και ότι και από τα χωριά που της παίρνα πηγαίνανε πράγματα να τα πουλάει, τα πουλούσε πολλά διάφορα πράγματα.
Α, πολύ ωραία. Και εσύ πώς έμενες με τη γιαγιά?
Εγώ έμενα με τη γιαγιά μου γιατί είχαμε μια περιουσία χωράφια. Η γιαγιά μου είχε περίπου 300 μελίσια. Και όλον εκεί δούλευε και φύτευε και σε ένα χωράφι και αγκούρια η καημένη που ήταν, δεν είχε άντρα, ήταν μόνη της και εγώ την βοήθαγα. Είχαμε και τρία ζώα και ένα μουλάρι, τρία βόδια και ένα μουλάρι είχαμε. Είχαμε και δύο κατσίκες στο χωριό και τα είχα εγώ με τη γιαγιά μου.
Α, πολύ ωραία. Δηλαδή περνούσατε καλούτσικα, να πούμε.
Δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε πράγμα ότι δυστυχούσαμε και πεινάγαμε. Και στον πόλεμο ακόμα, είμαστε μια χαρά. Ναι.
Τα παιδικά σου χρόνια, πώς τα θυμάσαι?
Τα παιδικά κάπου χρόνια ήμουνα λιγάκι naughty boys που λένε και οι Αυστραλοί. Είμαστε εκεί στο χωριό. Όλο η νεολαία, πειράζαμε και τον παπά ακόμα, τον καημένο. Κάναμε μερικές διαβολιές εκεί πέρα, αλλά περνάγαμε ωραία. Είμαστε όλοι μια οικογένεια,
ωραία.
Το χωριό μου. Ήτανε τον καιρό της εποχής μου, είμαστε 80 παιδιά είχε το χωριό. Και τώρα, σε αυτά τα λίγα χρόνια που μαθαίνω, έχει κλείσει και δεν δουλεύει καθόλου. Το έχουν εγκαταλείψει.
Ναι. Πήγες στο σχολείο?
Πήγα στο σχολείο μόνο το δημοτικό. Αλλά ως έξυπνος δεν πιστεύω να ήμουν, γιατί... Άμα ήταν και εγώ θα πήγαινα στο γυμνάσιο όπως πήγανε τα άλλα μου αδέρφια, οι αδερφές μου και τα αδέρφια μου.
Πόσα παιδιά είναι μες στην οικογένειά σας?
Στην οικογένειά μας είμαστε 5. Mm-hmm. Όλοι σπουδάσανε, αυτό το γυμνάσιο το βγάλανε όλοι και ο αδερφός μου, τα αδέρφια μου τα δύο γεννήκανε καπετανέοι. Ο ένας πρώτος που τώρα έχει συγχωρεθεί, Ο άλλος επήγε μέχρι δεύτερος, καπετάνιος. Ναι, οι αδερφές μου βγάλανε το γυμνάσιο, αλλά δεν πήγανε για σπουδές. Τώρα.
Ωραία. Όταν τελείωσες το σχολείο, τι έκανες?
Εγώ?
Ναι.
Όταν τελείωσα το σχολείο, έμενα με τη γιαγιά μου και είχαμε 3 βόδια εκεί πέρα, γιατί έκαναμε αλέτρι και αυτόν τα χωράφια. Είχαμε και ένα μουλάρι, είχαμε και 2 κατσίκες εκεί και την έβγαλα εγώ με αυτά.
Αγροτική ζωή, ας πούμε, με τη γιαγιά. Αγροτική ζωή με τη γιαγιά.
Αγροτική ζωή με τη γιαγιά. Ήταν μια καλή γυναίκα, πολύ εργατικιά, πολύ φτηνά.
Μέχρι τι ηλικία το έκανες αυτό?
Εγώ το έκανα μέχρι τα 16 μου χρόνια. Στα 16 πήγα στη σχολή, Βασιλίσσης ήτανε, στην Κεφαλονιά. Και έκατσαμε εκεί 10 μήνες. Και πήραμε, έχουμε πάρει δίπλωμα, μας έχουν δώσει.
Τι σχολή ήταν αυτό?
Ήτανε χτίστες, για χτίσιμο. Και πήρα, έχω πάρει το δίπλωμα αυτό, το έχω. Αλλά εδώ δεν το καλεί τώρα.
Δεν το χρησιμοποιήσεις
εδώ πέρα. Δεν το χρησιμοποιήσα, γιατί εδώ τα αγγλικά μου εμένα δεν ήταν καλά. Δούλεψα σε οικοδομές, δούλεψα, ναι. Αλλά δεν μπορούσα να... Τα αγγλικά μου δεν ήταν καλά και δεν προχώρησα για να κάνω αυτή τη δουλειά.
Ναι. Όταν γύρισες πίσω στη Χίο μετά από τη σχολή, δούλεψες αυτή τη δουλειά?
Δούλεψα. Όταν έγινε και ο σεισμός της Χίου, το χωριό μου χαλάσανε μερικά σπίτια και πήρανε το κράτος, τους επλέρωσε για να φτιάξουν σπίτια. Και δούλεψα σε 5-6 σπίτια.
Για λίγο καιρό.
Για λίγο καιρό.
Και μετά τι έκανες?
Μετά εμπαρκάρισα με τα καράβια.
Πήγες με τον αδερφό σου?
Ναι, το πρώτο ταξίδι ήμουνα με τον αδερφό μου, ναι. Έκατσα εκεί πέρα 9 μήνες, 10 μήνες θα ρωπούς ήταν, με το καράβι, πουλήθηκε για παλιοσίδερα στην Ιαπωνία. Εμείς μας εξεμπαρκάρεν ο καπετάνιος, πήγα στην Ελλάδα, ξαναδούλεψα λίγο στις οικοδομές εκεί πέρα και μετά πάλι σε λίγο καιρό ξαναμπαρκάρισα.
Για πόσα χρόνια δούλευες μέσα στα καράβια όλα-όλα?
Όλα είναι, δεν πρέπει να είναι όλα περίπου 6 σωστά. Mm. Περίπου 6 χρόνια.
Mm. Ναι. Και αυτά τα καράβια πού πηγαίνανε?
Τα καράβια αυτά γύρισα όλο τον κόσμο. Πήγα Αργεντίνα, πήγα Αμερική, πήγα Ιαπωνία, πήγα Κορέα, πήγα Κίνα, πήγα Ισπανία, Ολλανδία.
Γύρισες καλά δηλαδή.
Αγγλία, όλη Γερμανία, όλα αυτά τα Ρουμανία είπαμε,
ναι.
Γύρισα πολλά κράτη.
Και τι φόρτωναν τα καράβια?
Το πρώτο αυτό ως μινεράλι. Το πρώτο που έκανα για 10 μήνες περίπου.
Από πού σε πού το πήγαινε?
Πηγαίναμε από την Ισπανία, εφορτώναμε. Πηγαίναμε στη Γερμανία, εφορτώναμε από τις Ινδίες. Αυτές οι Ινδίες πηγαίναμε στην Ευρώπη, πάλι η Γερμανία και τέτοια. Τραβούσε περισσότερο η Γερμανία, ναι, η Αγγλία. Πηγαίναμε σε όλα αυτά τα μέρη. Τώρα. Αλλά το δεύτερο καράβια που ήταν καινούρια, από τα σκαρία που ήταν, πηγαίναμε περισσότερο φορτώνε σιτάρια. Και πηγαίναμε και στην Κίνα πήγαμε σιτάρι, και στην Κορέα, και στην Ιαπωνία πολλές φορές. Και εδώ στην Αυστραλία όταν το έσκασα εδώ ήρθαμε για να φορτώσουμε.
Ναι. Ωραία. Τα 5-6 χρόνια που ήσουν μέσα στα καράβια, πώς τα θυμάσαι?
Μου αρέσει η Αυστραλία. Μου αρέσει η Αυστραλία πιο πολύ, γιατί ταξιδεύαμε ένα μήνα και δεν βλέπαμε περίπου κόσμο. Μόνο θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα παλεύαμε. Αυτό να. Στο πόρτα που πηγαίναμε, βγαίναμε έξω, σαν καμιά φορά καθίζαμε μια εβδομάδα, καμιά φορά καθίζαμε 2 μέρες γιατί ξεφορτώνανε γρήγορα. Κατάλαβες τώρα, αυτή ήταν η ζωή μας.
Πληρωνόσαστε καλά?
Δόξα τω Θεώ, το μήνα 11 λίρες.
Μπορούσες να στείλεις χρήματα πίσω στην οικογένεια δηλαδή?
Έστειλα λίγα. Έστειλα λίγα γιατί δεν είχε. Και όταν πήγαιναμε έξω σε ένα πόρτο, έβγαιναμε έξω, χαλάγαμε χρήματα, κάτι. Τώρα, δεν μπορούσες να ταξιδεύεις ένα μήνα και να μην βγεις έξω σε ένα λιμάνι και να μην πας να πεις ένα καφέ, κάτι. Τώρα, πληρώναμε ταξία να πάμε στην πόλη από το λιμάνι. Είχαμε τα έξοδα μας.
Και εδώ στην Αυστραλία, πότε φτάσατε το καράβι?
Το φτάσαμε το... ήταν Γενάρη, Φλεβάρη, το 60. Το 60.
Και τι φέρνατε στην Αυστραλία? Τι φέρνατε?
Ήρθαμε άδειοι, με νερό μέσα για να μην είναι το καράβι.
Με νερό,
άδειο.
Με νερό μέσα.
Βάλανε λίγο νερό για να κατήσει το καράβι, ναι. Να μην είναι τώρα. Ήρθαμε άδειοι. Πήγαμε Κορέα και από την Κορέα πήγαμε στην Ιαπωνία που κάνει σέρβις στο καράβι και ήρθαμε εδώ άδειοι. Εδώ πέρα το εγκαταλείψαμε γιατί δεν περνάγαμε καλά με στο καράβι.
Πού, σε ποιο λιμάνι είσαστε?
Εδώ στο Γουαλαρούμ.
Και τι, η στολή του καραβιού πήγε στο Γουαλαρούμ να φορτώσει τι?
Ήρθε να φορτώσει σιτάρι. Σιτάρι να το πήγαινε στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά πού θα το πήγαινε δεν ξέρω.
Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά εσείς όμως σκεφτήκατε να το σκάσετε.
Να το αφήσουμε.
Γιατί?
Είπαμε ότι το πρώτο ήταν ο καπετάνιος, δεν ήταν τόσο αυτός. Αυτό δεν σας το είχα πει, ότι στο δρόμο ερχόμαστε και μας είχε πιάσει κυκλώνας και είχε μεγάλη φουρτούνα το καράβι, δηλαδή δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τις πόρτες. Ο καπετάνιος δεν ήξερε τι έκανε. Ο Μαρκόνης ειδοποίησε από άλλο καράβι τον ειδοποίησανε ότι πού πάει γιατί τραβάς μπροστά. Χάνεται ο κόσμος. Μεγάλα καράβια γυρίζανε πίσω και εμάς αυτός ο καπετάνιος προχωρούσε μπροστά στον κακό καιρό. Στο φινάλι είναι ότι τον απείλησε ολοστρόμος και του λέει άμα δεν γυρίσεις θα σε πετάξουμε στη θάλασσα και το γυρίσανε, αλλιώς μπορεί να χανόμαστε κιόλας. Αλλά και εδώ που ήρθαμε δεν μας εφέρθηκε καλά, ούτε λεφτά μας έδινε, ούτε μας τώρα. Και αναγκαστήκαμε και ήρθαμε εδώ στο προξενείο να βρούμε το δίκιο μας, αλλά δεν το βρήκαμε και λέμε να μείνουμε εδώ στην Αυστραλία έξω, δίχως να ξέρουμε έναν άνθρωπο και τίποτε, και ούτε τη γλώσσα.
Τόσα χρόνια, 5-6 χρόνια στο καράβι και πήγατε σε διάφορα μέρη, γλώσσα μάθετε καθόλου?
Γλώσσα.
Διάφορες γλώσσες.
Τσουμ-τσουμ-τσου από εδώ, τσουμ-τσουμ-τσου από εκεί. Κάτι που μας μαθαίναν οι κοπέλες που αγκαλιάζαμε.
Έτσι, ε. Λίγο δηλαδή από τα κάθε κράτη.
Από καθένα, ναι, και σπανιόλοι κάνουν αυτό. Όλο του έρωτα της, τα λαβιούδες που είναι η Αυστραλία.
Όταν φτάσετε εδώ πέρα στην Αδελαϊδα και αποφασίσετε να μείνετε ή δεν θέλετε να φύγετε, πώς είσαστε που μείνατε εδώ πέρα?
Πώς είμαστε? Τρία άτομα βγήκαμε από το καράβι. Ναι.
Πήγατε, φτάσατε στην Αδελαϊδα, πήγατε στο προξενείο, είδατε δεν έγινε τίποτα. Και πού πήγατε να βρείτε κάπου να μείνετε, να πιάσετε δουλειά, πώς έγινε?
Βρήκαμε έναν στο Χάλιστρι, το Γιάννη το Χορτάτο. Αυτός εγνώριζε μία γυναίκα που είχε χωρίσει από τον άντρα της και είχε νίκιαζε κάτι πάνω, είχε όροφο σπίτι και νίκιαζε κάτι κρεβάτια. Και πήγαμε εκεί και μείναμε καμιά εβδομάδα. Μετά βρήκαμε ένα άλλο και αυτό φύγαμε και πήγαμε. Αλλά βρήκα ένα χωριανό μου εδώ πέρα την ίδια, τη δεύτερη ημέρα που ήρθαμε εδώ απάνω. Και μας επήρε ο άνθρωπος και πήγαμε και ζητήσαμε δουλειά και πιάσαμε εδώ στο Μακάι, στο χιτήριο, απέναντι στο γήπεδο. Τώρα.
Και πόσο, ναι, πόσο καιρό κάθισες στο εργοστάσιο?
Εγώ έκανα περίπου 2,5 χρόνια γιατί εκάηκα και έχασα το μάτι μου και έμπλεξα και με δικηγόρο για να αυτό, αλλά... Τα λεφτά που πήρα ήταν τίποτες. Γιατί ως καστός που ήμουνα θέλανε να με στείλουν και στην Ελλάδα και με βγάλανε ως κομμουνιστή.
Έπρεπε, επειδή δεν είχες χαρτιά που ήρθες εδώ πέρα, έπρεπε να παρουσιαστείς πουθενά στο immigration καθόλου.
Πήγαμε, παρουσιαστήκαμε. Mm-hmm. Πήγαμε, παρουσιαστήκαμε στο immigration, μας είχαν δώσει ταυτότητα για παραμονής. Για παραμονής. Και μάλιστα να θέλω αυτό να σας πω ότι όταν ήρθαν στο εργοστάσιο, το ημικρέσιο, για να με πάρουν εμένα, να με στείλουν στην Ελλάδα, επειδή είχα χτυπήσει το μάτι μου. Τώρα, εδώ μπροστά σε αυτή την υπόθεση, βρήκα ότι με βγάλαν ως κομμουνιστή.
Ποιος?
Και θέλαν να με διώξουνε.
Ποιος?
Θα σας πω τι έχει συμβεί. Είχαμε πάει στις Ινδίες, στο Καράζι. Εκεί πέρα ήρθε ένα πολωνέζικο καράβι. Είχε μέσα Έλληνες. Οι άνθρωποι αυτοί τους είχαν διώξει τότε η Ελλάδα για κομμουνιστές και είχαν χάσει την πατρίδα τους. Ναι. Εγώ εκεί πέρα ως καμαρωτάκι, αφού μιλήσαν ελληνικά, τους επρόσφερα να πιούν έναν καφέ ελληνικό. Το λοιπόν, είχαμε μέσα ένα, λυπάμαι γιατί ήταν χιώτης και τον είπαμε εκεί πέρα, τους είχε τους ανθρώπους αυτός μαρτυρήσει γιατί ήταν ο πρόεδρος του έκανε το κομμουνιστικό αυτό, το εργατικού δηλαδή, ήταν ως μπόσης. Ναι, και αυτό ερουφιάνευε στην Ελλάδα τους ανθρώπους που ζητούσαν τα δικαιώματά τους. Και όταν είδε το καράβι ότι είχε μέσα Έλληνες, πήγε κάτω στο κρεβάτι και το πήσε τον καπετάνιο ότι δεν μπορεί να πάει στη δουλειά και να παρουσιαστεί καθόλου. Και μου είπαν εμένα ο καπετάνιος να πάω να το πιάνω το φαΐ όλα στο δωμάτιό του. Και αφού φύγαμε από εκεί, αυτός πήγαινε στην Ελλάδα και με πρόδωσε εμένα ως κομμουνιστή. Mm-hmm. Επειδή έκανα τους ανθρώπους. Mm-hmm. Το λοιπόν, λυπάμαι που είμαστε Έλληνες.
Τι να γίνει. Αυτά γίνονται μερικές
φορές. Αυτά, ναι. Πάει να βγάλει ένα σταλονού μας στο μάτι.
Ναι, αυτό γίνεται. Τότε 2 χρόνια που έμενες εδώ πέρα, που δούλευες στο Μακάη, γνώρισες και τη γυναίκα σου.
Ναι, τη γυναίκα μου την γνώρισα από την πρώτη ημέρα που. την πρώτη εβδομάδα που ήταν στην Αυστραλία.
Τυχερός.
Ήταν η καμένη και εκείνη. Εδώ χωρί από η μάνα με τον πατέρα, τους είχε φέρει ο πατέρας τους εδώ πέρα και τους είχε εγκαταλείψει. Και έτσι εκεί που ήμουνα εγώ την πρώτη εβδομάδα, εκεί που εμέναμε, ήρθε η γυναίκα μου και ζήταγε τη σπίτι νοικοκυρά. Εγώ όταν την είδα, το μάτι μου λιγάκι δάκρυσε. και αναγκάστηκαμε και γνωριστήκαμε και τους έφερα και εδώ κοντά μας σε άλλο σπίτι και νοικιάσανε εδώ στο George Street, στις κουνιάδες μου, της Ευγένεια. Και τους έφερα εκεί πέρα και παντρεύτηκε ο πρώτος μου, η πρώτη μου κουνιάδα, μετά παντρεύτηκα και εγώ και επάντρεψε και την άλλη της κόρη, η πεθερά μου, η καμένη που είχε έρθει και τη συντηρούσε το κράτος. Τους συντηρούσε εδώ πέρα.
Τι ηλικία ήταν η γυναίκα σου όταν παντρεύτηκε?
Ήταν να μην την ματιάσω 15 χρονών.
Πολύ μικρή.
Πολύ μικρή.
Ήταν ανήλικη δεν ήταν για γάμο?
Ήταν ανήλικη και πήγα μια φορά την έβγαλα έξω για να πάμε έτσι πάνω στο πιο να πάρω από το Χάλι Στρίτ, Φράγκλ Στρίτ, δεν είναι. Και την πήγα εκεί πέρα σε ένα ελληνικό κάφε που είχε. Στον δρόμο κάτω με πιάσε η αστυνομία.
Γιατί?
Με πιάσε και μου λέει ότι τι θέλεις αυτή τη μικρή κοπέλα και την κρατάς μαζί σου. Αλλά ήταν και γυναίκα μαζί, ήταν και άντρας οι αστυνομικοί. Παίρνουν τη γυναίκα μου μακριά, παίρνουν και εμένα πιο μακριά ο άντρας. Και μου ζήταγε γιατί τραβάω τη μικρή κοπέλα μαζί μου. Ναι, εγώ τα αγγλικά μου ήταν λίγα, δεν καταλάβαινα και πολλά. Η γυναίκα μου μιλούσε με τη αστυνομική, είναι, Και τη λέει ότι είμαι παντρεμένη. Λέει, μα πόσο χρόνο είσαι, λέει τόσο. Λέει, δεν μπορεί. Ναι. Λέει, μα αφού έχουμε χαρτί. Μπορώ να μιλήσω, λέει, το άντρα μου να σα δώσει, λέει, το χαρτί, γιατί κρατούσα εγώ το χαρτί που είχαμε κάνει το ρέτζιστε. Και λέει, εντάξει. Το δείχνω του αστυνομικού, το βλέπει, λέει, είναι, λέει, παντρεμένη. Ναι. Ο πεθερός μου μας πήγαινε στη όμως στο ημικρέσιο και μας εμαρτύρησε γιατί είχαν υπογράψει εδώ το κράτος, είχαμε πάει στο Ρέτζεστε και είχαν υπογράψει το κράτος το OK για να την παντρευτώ. Το λοιπόν, αυτοί τα είδανε που λες, όλα μας αφήσανε, φύγαμε, παντρευμένοι.
Εντάξει.
Ο πεθερός όμως μας είπε πάλι και στο ημικρές ότι ήταν μικρή λέει και δεν είχαμε πάρει την υπογραφή του. Σηκώνεται που λες πάμε εκεί πέρα, με έξερε νομίστε σταφ από είχα παρουσιαστεί, αυτός του ημικρεσίου, που είχα παρουσιαστεί εκεί πέρα και μου λέει μίστε σταφρινάκι, μου λέει έχεις γίνει έτσι και έτσι. Μου λέει η γυναίκα σου, μου λέει ο πατέρας της δεν έχει υπογράψει. Του δείξα το χαρτί. Του λέω, μου λέει, είναι ο γόρης, μου λέει. Μη σε μέλη, μου λέει, αυτό να. Γιατί είχε υπογράψει, είπαμε, τον κράτος εκεί ναι. Πέρα, αυτό να. Και εκαθάριζα τις υποθέσεις μου στο γρήγορα. Μέχρι που σήμερα, τόσα χρόνια, είμαι 53 χρόνια στην Αυστραλία και είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί μου αρέσει η Αυστραλία με τους νόμους που έχει.
Ναι.
Αυτό,
ναι.
Όχι σαν εμάς στην Ελλάδα που...
Δεν πειράζει. Yeah. Μετά από μερικά χρόνια που δούλευες στο εργοστάσιο, ήθελες να βγεις έξω σε άλλες δουλειές. Τι άλλες δουλειές έκανες εσύ?
Δούλεψα στα φύλλα, δούλεψα καλάμι, δούλεψα στα χλάδια, ναι, στο Ρόμεβαλ.
Στα φύλλα πού πήγαινες και δούλευες?
Στα φύλλα εδώ στην Πάρμαρα και στο Μπέρι, αλλά στην Πάρμαρα ήταν ο μπόσες μου. Που δουλεύα πάντα.
Πήγαινες πολλές χρονιές?
Τρία χρόνια πήγαμε.
Και Ζαχαροκάλαμο, πώς έγινε να πας πάνω στο Queensland?
Στο Ζαχαροκάλαμο πήγα, είχε πάει ένας φίλος μου που το είχαμε σκάσει μαζί από το καράβι και είχε πάει αυτός πρώτα. Και μου είπαν ότι, εσύ μου λέει, έχω καλά λεφτά για πάνω. Καλά λεφτά, παίρνω και εγώ τη γυναίκα, παίρνω τον μπαζανάκι μου, τον άλλο με την αδερφή του. Και πάμε απάνω και δύο άλλοι φίλοι και κλείσαμε, βρήκαμε ένα εργοστάσιο, ένα φαρμαδόρο, μια φάρμα μεγάλη, τώρα. Θα είχαμε πάει άνω από 5.000, αν λέω, ήταν η άσχημη χρονιά εκείνη. Άνω από 5.000 είχαμε πάει σε εκείνο το μέρος, μας το είπε το ίδιο το γραφείο.
5.000 τι?
Ανθρώποι από όλο το αυτό και δεν μείναμε οι χίλιοι.
Γιατί?
Γιατί έφευγαν εκεί, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν.
Ήταν δύσκολη η δουλειά.
Δύσκολη ήταν η χρονιά εκείνη από την κακοκαιρία, γι' αυτό τα καλάμια είχαν γίνει έτσι και έπρεπε να το δύσκολα.
Δεν τα καίγανε τότε τα καλάμια?
Τα καίγανε. Αλλά πέφτανε κάτω και ήταν πιο όρθια, ήταν πιο δύσκολα.
Αυτοί οι εργάτες θα ήταν από διάφορες φυλές?
Από διάφορα, είχε Ιταλούς, είχε από όλες τις λατσόνες.
Πώς περνάγατε όλοι μαζί?
Είμαστε διάφοροι. Εμάς μας είχε νομπόσεις, μας είχε ένα μέρος και κοιμούμαστε εκεί, όλα αυτά εντάξει.
Όλοι οι Έλληνες μαζί.
Είμαστε τέσσερα άτομα, τέσσερα εμείς το αυτό να μας. Αλλά είχαμε και τις γυναίκες, εγώ και ο Μπαζανάκης μου δύο και είμαστε έξι.
Πόσο καιρό μαζεύατε ζαχαροκάλαβο, δηλαδή το κόβατε, συγγνώμη, το ζαχαροκάλαβο?
Την πρώτη χρονιά είμαστε περίπου 6 μήνες, 5 με 6 μήνες είμαστε αυτό, ήταν να πάμε στα πάνω. Αλλά εγώ έφυγα πιο νωρίς, γιατί είχα αφήσει το γιο μου, μωρό, στην πεθερά μου και δεν ξέρω τι σε κρύωσε, τι φτώνα η γυναίκα, ναι, και πήρε περιπλεμονία. Και το πήγαινε στο νοσοκομείο, μας τηλεφωνάει ότι έτσι και έτσι, στέλνω τη γυναίκα μου κάτω, έρχεται, μου τηλεφωνεί αμέσως όταν ήταν κάτω, λέει Γιώργη γύρισε γιατί λέει ο γιος μας δεν είναι καλά. Δεν μπορεί να μην το προφτάσεις. Το είχαν μέσα γυαλί, ναι. Γυμνό, τώρα, ναι. Παράτησα εγώ τα παιδιά τα άλλα, αλλά είχαμε προχωρήσει τη δουλειά μας πολύ. Εγώ πήγαινα και δούλευα και σε άλλους που ήταν behind τη δουλειά τους.
Ναι. Ναι. Δηλαδή, εσείς η δουλειά σας ήταν να κόβετε το ζαχαροκάλαμο.
Να κόβουμε, το φορτώναμε.
Πώς γινόταν, για πες μας με λίγη λεπτομέρεια, πώς γινόταν αυτή η δουλειά.
Κοίτα, από βραδύ το καίγαμε. Ναι, το καίγαμε το καλάμι από βραδύ. Το πρωί επισηκωνόμαστε, πιάναμε δουλειά, το ρίχναμε κάτω. Το απόγευμα πιάναμε και το φορτώναμε όπως ήταν απάνω στα τράκια. Είχε τράκια οπόσεις και τα γεμίζαμε. Γιατί είχε κοντράτο πόσο πρέπει να πηγαίνει μέσα.
Στο εργοστάσιο.
Το εργοστάσιο. Και τα φορτώναμε και τα πηγαίναμε τη δεύτερη μέρα. Το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Αυτό γινόταν.
Θα ήταν κουραστική και βρώμικη δουλειά, ας πούμε, μαύρη από το φωτιά.
Κάναμε μπάνιο το βράδυ, λογόρισε αυτό να... μετά το βράδυ πηγαίναμε τζέξω λιγάκι αυτό να... Όλοι εκεί ήταν πολλοί Έλληνες, είχε πολλούς Έλληνες. Ναι. Είχε και ένα-δυο καφενεία εκεί απάνω. Ναι, στο αυτό που δουλεύαμε, στο Ίνισφαλ.
Ίνισβαλ.
Ίνισφαλ ή Ίνισβαλ.
Ίνισβαλ, ναι. Περάστε καλά δηλαδή πάνω.
Ας σας πω, το είχαμε παιχνίδι, βαριά δουλειά, αλλά εμείς το είχαμε για παιχνίδι.
Ναι, ωραία. Ναι. Και πόσες φορές πήγατε πάνω για το ζαχαροκάλαμο?
Είπαμε δύο χρόνια. Πήγα, μόνο δύο χρόνια πήγα πάνω. Mm-hmm.
Ναι. Μετά κατεβήκατε στην Αδελαϊδα.
Κατεβαίναμε στο Αντελά, πιάναμε δουλειά στο εργοστάσιο.
Και τι δουλειές έπιασες εσύ μετά από αυτά?
Πήγα στο αλουμίνιο παράθυρα του Waterly, πήγα στο Miles, έχω πιάσει δουλειά, στο George Sears είχα πιάσει δουλειά, στο Sipsopon ύστερα έπιασα δουλειά, εκεί έμεινα για 22 χρόνια στο Sipsopon, αλλά και εκεί εκάηκα, γιατί έχει ένα αλουμίνιο ζεστό φτώνα. Μέταλ που κάνανε καλούπια και πέρα για σπρίγκλες, για το ένα, για το άλλο. Ναι. Και πετάχτηκε το αλουμίνιο και με έκαψε. Δύο μήνες έκατσαμε στο Elizabeth Hospital. Δύο μήνες.
Κρίμασε, ναι.
Μου κάνανε το πόδι μου το έχουν κάνει πλαστική. Ναι. Τώρα.
Ναι. Πάμε πίσω τώρα στα καράβια που είσαστε και έφυγες στο Wallaroo. Σε διάφορα λιμάνια που σταμάταγε το καράβι, έφευγε προσωπικό καθόλου από τα καράβια?
Σε κανένα, μόνο στην Αμερική δεν έβγαινε κανένας από για μας. Ναι. Το καράβι που είχα κάνει, ναι, δεν είχε φύγει κανένας ούτε στην Αμερική ούτε αυτό. Μόνο όσοι έλαγε ξεπαστέρνανε. Ναι. Πήγαιναν πίσω στην Ελλάδα.
Ναι. Δεν έφυγε όμως κανένα μήνυμα, ας πούμε, να του αρέσει ένα μέρος και να μείνει εκεί πέρα.
Δεν μου έτυχε εμένα. Το μόνο που μου έφυγε το εδώ στην Αυστραλία. Ναι. Και για την αλήθεια. Εγώ εδώ στην Αυστραλία έβγαλα άλλα 8 άτομα, ναι, εδώ στην Αυστραλία και τα βοήθησα. Ναι. Ναι. Και ο Μίστερ Σταφ με κάλεσε και μου λέει, γιατί ένας πήγε και με πρόδωσε. Ναι. Του είπαν, δεν το άρεσε και ήθελε να φύγει, να πάει πίσω. Και ήταν και αυτός σιώτης. Ναι. Και πήγαινε εκεί πέρα και του είπανε αυτό και μου βάλε το όνομά μου. Και με κάλεσε ο Μίστερ Σταφ εκεί πέρα, μου λέει, Μίστερ Σταυρινάκης, λέει, σε παρακαλώ, λέει, σε πρέπει να κάνεις καλό, αλλά εγώ, λέει, τώρα πιστεύεις ότι πρέπει να σου βγάλω, λέει, $500 πρόστιμο, που ήταν καλά λεφτά. Ναι, αυτό να. Εσύ, λέει, θέλεις να κάνεις το καλό, αλλά, λέει, κοίτα, λέει, αυτός τι σου κάνει, σε πρόδωσε. Ναι, αλλά δεν μου τα βάλε.
Έφυγες από την Ελλάδα, από τη Χίο, μες στο καράβι και έλειπες από την Ελλάδα για περίπου 5-6 χρόνια. Και έφτασες στην Αυστραλία και μένες εδώ. Σκέπτηκες ποτέ ότι θα ήθελες να πας πάλι στην Ελλάδα?
Για να δουλέψω?
Ναι.
Όχι, γιατί για την Αυστραλία εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μ' αρέσει τα νόμιτος, μ' αρέσουν το πώς φέρνονται οι πολιτικοί. Εμένα αυτό μ' αρέσουν.
Ούτε τα πρώτα χρόνια που ήρθες, όταν πρώτο ήρθες εδώ στην Αυστραλία, δεν ήθελες να πας πίσω να δεις την οικογένειά σου?
Αφού είπαμε ότι πρώτα-πρώτα δεν είχα πάει για στρατιώτης, ήταν δύσκολα για να πήγαινα.
Φοβόσουν να σε πιάσουν στρατιώτη.
Ναι, είχα κάνει πια οικογένεια εδώ πέρα. Ναι, το λοιπόν. Πήγα πια όταν μεγάλωσα πολύ που ήξερα ότι δεν πρόκειται να με πάρουν. Πήγα στην Ελλάδα, ζήτησα να πληρώσω και να πάω να καθαρίσω το στρατιωτικό μου. Και μου λένε εκεί πέρα αυτός που πήγα, μου λέει ρε γέρο μου λέει τι ας σε κάνουμε, μου λέει να σε ταΐζουμε, ας σε πάρουμε.
Την πρώτη φορά που πήγες πίσω στη Χίο μετά από πόσα χρόνια, πώς την είδες στη Χίο?
Χάρηκα λίγο, χάρηκα γιατί τα είπαμε τα χρόνια τα παιδικίστηκα είναι διαφορετικά με τα τώρα. Ναι, χάρηκα αλλά δεν είχε και κόσμο. Το όλοι είχαν φύγει πολύ.
Είχες χαρά να πας πίσω στην πατρίδα σου?
Είχα γονείς, είχα αδέρφια, είχα αυτά. Δεν μπορείς να μην έχεις κάτι το αυτό να πάνω σου, κατάλαβες τι γίνεται. Mm. Το λαχταράς να το βλέπεις. Και αυτό να. Αλλά δεν μπορούσαν και να μείνω πια στην Ελλάδα.
Όταν ήρθε καιρός όμως να φύγεις, ήθελες να πας πίσω στην Αυστραλία?
Ναι. Έκανα το καλά το πρώτο η φορά, δεν έκανα, κάναμε 6 εβδομάδες. Είναι τα holiday μας εδώ, πήρα τα holiday.
Από
ήταν
δουλειά.
Holiday αυτή η δουλειά. Και πήγα εκεί πέρα και κάναμε 2 εβδομάδες παραπάνω. Ναι. Και η δουλειά που όταν γύρισα, το γραφείο με είχε σκολάσει. Και όταν πήγα να πιάσω δουλειά, μου λέει ο Μπόσης, λέει Γιώργη, με αγαπούσε πάρα πολύ ο Μπόσης. Μου λέει, Γιώργη μου λέει, η κάρτα σου δεν υπάρχει, λέει, γιατί το γραφείο σε έχει κολλάσει. Αλλά έλα αύριο πρωί μου λέει και θα πιάσεις δουλειά γιατί εγώ θα μιλήσω. Μου λέει ο Μπόσης. Ναι. Έβαλε έναν άνθρωπο, άλλον εκεί πέρα, ένα σαν που επέβλεπε, για τα ματήρια και τέτοια, τον έβαλε και είπε ότι τηλεφώνησα εγώ ότι μου συμβαίνει κάτι και θα αργήσω. Και τη δεύτερη μέρα που πήγα εκεί μου είχαν κάρτα εκεί πέρα και την πάτησα την κάρτα και δούλεψα και έκατσα σου λέω 22 χρόνια.
Ωραία.
Πήρα μέχρι που πήρα ρολόι, το χρυσό ρολόι.
Α, μπράβο, σου δώσανε ρολόι. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα όταν ήρθες από την αρχή, μάλλον λίγο αργότερα, έγινες μέλος σε, κάτι, σε διάφορους συλλόγους.
Με το που ήρθα στην Αυστραλία, με γράψανε, είχα ένα καλό άνθρωπο εδώ πέρα, τον έκανα και κουμπάρο, και με πήρε και έγινα μέλο στην κοινότητα. Ναι. Το 62 ευρεθήκαμε ενώ πολλοί χιώτες και θέλαν να κάνουν σύλλογο.
Ναι. Γιατί θέλανε οι χιώτες να κάνουν σύλλογο, τι δίνει ο σύλλογος στον Έλληνα?
Μια καλή διασκέδαση, μια καλή γνωριμία, ο ένας με τον άλλο. Όταν βρισκόμαστε οι Έλληνες και διασκεδάζομαι, παίρνουμε χαρά και όχι στεναχώρια και όλα αυτά είναι για τον άνθρωπο καλή ζωή. Καλή ζωή και καλά οι συλλόγοι ευαστήξαν τον Ελληνισμό εδώ πέρα και είμαστε όλοι μια χαρά.
Δηλαδή η δεκαετία του 60 γίνανε αρκετοί συλλόγοι από διάφορα μέρη,
από διάφορα μέρη
της Ελλάδας. Είναι. Και τι διασκεδάσεις κάνανε για τον Έλληνα?
Είχαν ορχήστρες πολλές, είχαν ορχήστρες και πηγαίναμε εκεί πέρα και γεμίζανε τα χολ, όλα γεμίζανε κόσμος. Έτρεχε ο κόσμος γιατί είχε αυτό το ελληνικό τη διασκέδαση και πηγαίναμε εκεί πέρα γιατί ως ξένοι εδώ πέρα, άμα δεν ξέρεις τη γλώσσα, άμα δεν φτώνα, δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τον κόσμο. Κατάλαβες το να. Ενώ όμως όταν βρισκόμαστε εκεί πέρα, εγνώρισαμε, ξέρεις πόσο κόσμο. Και από το χόλ ευγυρίζαμε και πηγαίναμε σε σπίτια και πίναμε λίγο και πήγα καφέ για αυτά και ξημερωνόμαστε. Ξημερωνόμαστε. Όπου δίνει ζωή.
Το είδε και με τις εκκλησίες. Χτίστηκαν αρκετές εκκλησίες γιατί ο Ελληνισμός ήθελε τη θρησκεία του.
Ήθελε την εκκλησία του, τότε υπήρχε μονάχα η κοινότητα, ναι. Μετά πιάσαν οι φασαρίες, ναι.
Μετά χτιστήκανε και στον Όουδο ο προφήτης Ηλίας, μετά είχαμε τον Αγιώριε, μετά είχαμε Άγιο Σπύριο, τον Άτα Τρία μετά. Αλλά χρειάστηκε εκκλησία, γιατί ήρθαν πάρα πολλοί Έλληνες μετανάστες.
Πολύ, πολύ. Και ακόμα τώρα ο κόσμος, ο Ελληνισμός τρέχει στις εκκλησίες, πιστεύει τη θρησκεία μας. Τώρα, τι να σας πω, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με την Αυστραλία.
Το άλλο που ανοίξανε πολλά είναι η καφενεία.
Το καφενείο.
Το καφενείο τι σημαίνει στον Έλληνα, προπαθώ στους άντρες ασφαλώς.
Διασκέδαση. Για μένα διασκέδαση, γιατί μπορεί να παίζανε και χαρτιά, αλλά σήμερα κερδούσες εσύ, αύριο κερδούσε ο άλλος που παίζανε, τα λεφτά γυρίζανε γύρω-γύρω πάλι στους ίδιους τους παίχτες. Το μόνο είναι ότι ο καφετζής έβγαλε και αυτό το ψωμάκι του, το μεροκάματό του.
Ήταν μαγαζί αυτό, ναι.
Ναι, μαγαζί, μαγαζί. Όπως είναι το φρουτάδικο, όπως είναι το... Τώρα, έχει ο καθένας στήθη του.
Ήτανε,
ναι. Είχε πολλά καφενεία όμως, ναι, και ο κόσμος περνούσε ωραία.
Ήταν και μέρος που μπορούσαν να πάνε οι άντρες να μιλήσουν και με άλλους άντρες, να πούν το παραπονό τους, να ξεχαστεί λίγο η στενοχωριά τους.
Για την Ελλάδα.
Όχι, όχι, ειδικά τους εδώ πέρα, τα καφενεία.
Μιλάγατε
είχε, διάφορα πράγματα.
Δεν είχε άλλο, δεν είχε άλλο, μόνο τα καφενεία ήταν. Μόνο και οι συλλόγοι, άμα είχε κανένας παράπονο και κάνει αυτό, να, αυτό ήταν. Δεν τίποτε άλλο.
Και περνάγανε καλά, ας πούμε, τα μετανάστες τότε.
Εγώ μου φαίνεται ότι περνάγανε καλά. Τώρα είναι πιο πολύ στεναχωρεμένοι τώρα που κλείσαν και τα καφενεία, γιατί κάτι γέροι το μιλάνε στους δρόμους, ότι πάμε λέει και έρχεται λέει το καφενείο ανθρώπους, να μιλήσεις, να κάνεις. Έχουν κλείσει πολλά.
Είναι κρίμα. Είναι... Ναι. Άλλαξε και η ζωή.
Ναι, άλλαξε η ζωή. Γιατί άλλαξε η ζωή, επειδή σε ανοίξανε τα πόδια.
Άλλαξε το καφενείο, πήρε άλλη μορφή.
Άλλη μορφή.
Πήγανε στο πόκις τώρα.
Τώρα γίνηκαν και έμπλες οι γυναίκες.
Πριν τα καφενεία ήταν μόνο για άντρες.
Μόνο άντρες.
Και τώρα είναι...
Ναι, μόνο άντρες. Τώρα είναι γυναίκες στα χοτέλια.
Όταν είπες ότι στην αρχή όταν ήρθες στην Αυστραλία δεν ήξερες και πολλά αγγλικά. Σου εδόθηκε ευκαιρία ποτέ να μάθεις αγγλικά.
Επήγα... Τα πρώτα μου χρόνια, τώρα ακόμα δεν είχα παντρευτεί με την Γέρα. Είχα πάει και γιατί είχε η Αυστραλία νυχτερινά. Και είχα πάει. Αλλά είπαμε ότι άμα και το μυαλό δεν κόβει πολλά.
Ναι, αλλά και άμα δουλεύει όλη η μέρα και είσαι κουρασμένο, θα είναι λίγο δύσκολα.
Άλλοι τα ξέρανε, τα μαθαίνανε. Εγώ δεν τα μάθα.
Τα παιδιά σου τα έστειλε στο ελληνικό σχολείο.
Και τα τρία. Το μικρός όχι αυτό, αλλά το γιο μου και την κόρη μου.
Γιατί.
Πρώτα ήθελα να μαθαίνω εγώ κανέναν νέο να μου λένε. Άμα δεν μιλούσαν εγγλέζικα, εγώ πώς θα σηκώνω το γιο μου να.
Ναι, ναι. Αλλά το έχεις όμως, ήθελες να κρατήσεις τη γλώσσα σου και την κουλτούρα σου με τα παιδιά σου.
Αλίμονο, αφού γεννηθήκαμε στην Ελλάδα ως Έλληνες. Καθένας σκέφτεται κάτι το ορτώνα.
Τα εγγονάκια μαθαίνουν και αυτά ελληνικά, τα εγγόνια.
Οι κόρες της κάτι, μαθαίνουν, τα ξέρουν όλα, φαρσί. Οι άλλες του γιού μου του μεγάλου, τώρα τούτες είναι ακόμα μικρές, δεν τις έχουμε πάει για... Θέλω να τις πάω. Αλλά έχασα και τις λάσινες τώρα που δεν βλέπω, γέρασα και είναι δύσκολα μου.
Δεν έχω τίποτα άλλο να σε ρωτήσω, Γιώργο. Είναι τίποτα άλλο που θέλεις να μας πεις εσύ για τη ζωή σου στην Αυστραλία, πώς τη βλέπεις?
Εγώ να σας πω, είμαι ευχαριστημένος και με την οικογένειά μου, με τα γόνια μου και με τη γυναίκα μου. Καλά τα περνάω προς το παρόν. Δεν ξέρω μετά από 10 χρόνια χωρίσω.
Μια χαρά είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.